Visielākā problēma, protams, ir tā saucamais vienaldžu mobīns. Gan mobīns fiziskajā vidē, telpā, iestādē, iestādes teritorijā, nevainīga apcelšana, diskriminācija par izskatu, par zināšanām, par prasmēm, par intelektu, dažreiz par sociālo statusu, par ienākumiem, tas nozīmē, kurš bagāts, kurš nabaks, no kādas dimensijas, ja tādrīz izteikties. Tas gan ir mazinājies, jo vispārējais ekonomiskais stāvoklis ir globāli uzlabojies arī tā Latvijā, bet tomēr kaut kur mēs dzirdam no skolām arī šādas problēmas. Un otrs ir mobīns digitālajā vidē. Milzīga problēma, tāpēc vecāki ir pirmie un galvenie, kas kontrolē savu bērnu pavadīto laiku un saturu, ko viņi patērē savās ierīcēs. Kontrolē ar visiem iespējamajiem tehniskajiem līdzekļiem, ar aizliegumiem, ar laika ierobežojumiem, ar filtriem. Tas, kas ir ģimenē, kas ir vakari, kas ir brīvdien, citādi nevar. Un skola dara līdzīgi kaut ko, bet mums abiem ir jādara vienādi. Mēs nevaram būt tā, ka skola ir sliktie stingrie un ģimenē viss ir uz urnāk.